Eng og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik dongdor bokschi Ruslan Chagayev yana jahon chempioni kamari uchun ringga tushadi va jang hatto shu yil o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati rahbari Valdemar Klyuks bayonot berdi. Biz Ruslanga yana bir imkoniyatni bermoqchimiz va uni jahon chempionligi uchun jangga tavsiya etamiz. O'ylaymizki, Ruslan chempionlik kamarini qaytarib olish uchun hali ko'p narsaga qodir, dedi Klyuks. Lekin janob Klyuks o'zbek bokschisining ehtimoliy raqibi kim bo'lish haqida aytmadi. Ruslan Chagayev shu yilning 27-avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga faqat ochkolar hisobida yutqizib qo'ygandi. O'zbekistonlik bokschi bu jangidan qoniqmagani va ringda bor imkoniyatini ishga solishga muvaffaq bo'lmaganini aytgandi. 2007-yilning 14-aprel kuni rossiyalik raqibi Nikolay Valuyevni yengib, ilk bor professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasi jahon chempioni bo'lgandi u. Ruslan Chagayev bir necha yildan buyon Hamburgdagi Universum Box Promotion klubida shug'ullanib keladi. Har ikki qo'li bilan kuchli zarba berishga qodir bo'lgani uchun Ruslan Chagayev professional boks olamida Oq Tyson laqabini olgan. Povetkin bilan bo'lgan jangidagi mag'lubiyat ortidan Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ruslan Chagayev muxlislardan kechirim so'ragan va yana katta ringga qaytishini va'da qilgan edi. Bu men uchun oxirgi jang emas, xudo xohlasa yana jang bo'ladi va chempionlik shoh supasiga yana qaytaman, degandi Ruslan Chagayev. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuotning Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'ldi. Chagayevning 2010-yilgi avstraliyalik Kali Mihan ustidan g'alabasi ham, Povetkin bilan bo'lgan jangi ham o'zbek matbuotida tilga olinmadi. Mahalliy aholi orasida Chagayev O'zbekistondan butkul ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovozlar ham tarqalgan.
O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi, biz radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashqi bir ash chempion bo'lgandan keyin, Valuyevni yutgandan keyin bir olti oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Umuman dam berasiz, 2007-yil 14-aprel Valuyevdan g'alaba qozondi-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab dam berasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya Osiyoga himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klitschkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha lekin O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi bor O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi endi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Ruslan Chagayevning o'zi esa O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmayotgani va barcha janglarda O'zbekiston bayrog'i ostida ringga ko'tarilayotganini aytib keladi.